Guð, með eigin eyrum höfum við heyrt feður vorir hafa sagt oss frá dáðum sem þú drýgðir á dögum þeirra á löngu liðnum tímum. Þú stöktir burt þjóðum en gróður settir feðurna, þú lékst líði harðlega en lést þá breiða úr sér. Ekki unnu þeir landið með sverðum sínum og ekki hjálpaði armur þeirra þeim, heldur hægri hönd þín og armur og ljómi auglitis þíns því að þú hafðir þóknun á þeim. Þú ert konungur minn og guð minn, bjóð þú að Jakob sigri, með þinni hjálp leggjum vér andstæðinga vorað velli. Með nafni þínu tróðum vér fótum þá sem gegn oss rísa. Ég treysti ekki boga mínum og sverð mitt veitir mér ekki sigur. Heldur veittir þú oss sigur á óvinum vorum og lætur þá sem oss hata verða til skammar. Af Guði hrósum við oss ætíð og lofum nafn þitt að eilífu. En nú hefur þú hafnað oss og niðurlegt. Þú fórst ekki út með hersveitum vorum, þú lést oss hörfa undan óvinum og hatursmenn vorir taka herfang. Þú fórst með oss eins og slátur fé og tvístraðir oss meðal þjóðana. Þú seldir líð þinn fyrir gjafverð og barst ekkert úr bítum. Þú lést nágranna vora, smána oss, þá sem umhverfis búa, hafa oss að háði og spotti. Þú gerðir afdrif vorað orðtaki meðal þjóðana. Lést þjóðirnar hrista höfuðið yfir oss. Stöðugt stendur smán mín mér fyrir sjónum. Andlit mitt er hulið skömm. Vegna orða þeirra sem hæða mig og lasta, frammi fyrir hefni gjörnum óvinni. Allt þetta er yfir oss komið, þó höfðum mér ekki gleymt þér, og ekki rofið sáttmála þinn. Hjarta vort hefur hvorki vikið frá þér, nés gref vor beikt út af vegi þínum, samt hefur þú brotið oss niður, þar sem sjakalarnir hafast við, og hulið oss, niða myrkri. Hefðum við gleymt nafni Guðs vors og hafið upp hendur til framandi Guðs, hefði Guð þá ekki orðið þess áskynja, hann sem þekkir leyndarmál hjartans. Það er þín vegna að vér erum stöðugt fældir, að vér erum metnir sem slátur fé. Vakna, hví sefur þú drottinn, rís upp, útskúfa oss eigi aldur. Hví hylur þú auglit þitt, gleymir neyð vorri og þrengingu. Sál vor er beigð í duftið, líkaminn loðir við jörðu. Rís upp, veit oss lið, frelsa oss, sakir miskunar þinnar.